Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосу 27 апрель бейшемби күнкү кезектеги берүүсүн сунуштайт алдыдагы 30 мүнөттө. Мамлекеттин карамагына өткөн караван соода комплексинин иш багыты өзгөрбөйт. Анын мурунку ээси Нариман Тулеев чечимге нааразы.
Буга кесип мен чыкпайм деп атам. Эмне чыгам? Чечимди алып келе соттун, чык деген. Чыгып кетейин.
АКШнын Бириккен Улуттар Уюмуна берчү каржыны азайтуу планы өнөктөштөрүн оолактатып, Вашингтондун таасирин алсыратышы ыктымал.
Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешиндеги Кошмо Штаттардын мурдагы 9 элчиси Конгресске ачык кат жазып, бул эл аралык уюмга бөлүнгөн каражаттын көлөмүн кыскартпоого чакырышты.
Жалал-Абадта үйүн камсыздандырган адам компаниядан акча ала албай жаткан жөнүндө баяндайбыз жана кыргызча айрым сөздөргө талдоо сөз дайраны сунуштайбыз.
Бүгүн чөп деген сөздүн маанисине токтололу. Чай чөп, арам чөп, сарыбаш чөп, тыйын чөп, кыял чөп, теңге чөп деген чөптүн түрлөрү бар.
Саламатсызбы, студияда Санжар Иралиев адегенде жаңылыктар Замир Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Өзгөн райондагы Жалпакта шайыл аймагында 2 күндөн бери жылып келаткан жер көчкү 26 апрелде түштү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Көчкү Шор суу өзөнүнүн сол жээгиндеги жогорку чыңалуудагы электр линиясын алып өтүүчү 4 маманы жана Курбута шайылын таза суу менен камсыздаган 250 метр суу түтүкчөлөрүн жараксыз абалга келтирген. Учурда Курбута шайылындагы 23 үйгө кооптуу абал жаралып, анын ичинен 15 турак жайдын жашоочулары үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги 15 чатыр тигип берди. Көчкүнүн көлөмү 3 миллион куб метр болуп, саатына 20 метрден жылганы байкалган. Мамулар жараксыз абалга кептилгендиктен аймакта 3 миңден ашуун үй бүлө жараксыз отурат. Буга чейин жер көчкү Ош жана Жалал Абад облустарында бир канча үйдү басып калып, адам курмандыктары да катталган. Суу ташкынынан улам Казакстандын айрым аймактарына өзгөчө кырдаал киргизилди. Түндүк Казакстан облусунун Кызылжар районун суу каптап, өзгөчө кырдаал жарыяланган. Күн мурун Ишим дарыясынын угунан чыгып, Петропавл шаарына дагы чукул кырдаал киргизилген. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлашкандай, өткөн суткада дарыядагы суунун деңгээли 30 сантиметр көтөрүлдү. Айрым жерлерде суу ташкыны 10 чакырымга чейин жетти. Жалпы облус боюнча 171 үйдү суу каптаган, каза болгондор жок. Жергиликтүү маалымат каражаттары селдин кесепетинен 700 ашуун киши үйүн таштап кетүүгө мажбур болгонун жазууда. АКШ президенти Дональд Трамп ишканалардын киреше салыгын 20% төмөндөтүүнү сунуштады. Сунушка ылайык, компаниялардын киреше салыгы 35% эмес, 15% болот. Бул ири корпорациялардан тартып чыккан жана орто бизнеске да тиешелүү болмокчу. Бул тууралуу ABC News телеканалы салык реформасы боюнча планга шилтеме берип маалымдады. Трамптын администрациясы жаңы салык кодексин иштеп чыгып, жеңилдиктерди киргизүүнү кароодо. АКШнын каржы министрлиги чет өлкөдөн кайтарылып келген киреше үчүн салыкты азайтууну убада кылган. Мекемеде бул өлкөгө триллиондогон долларларды кайтарып келет деген ишеним бар. Корпоративдик салыктарды кыскартуу Трамптын президенттик шайлоо алдындагы убадаларынын бири болчу. Анда ал салыкты азайтуудан келип чыккан керемти кантип толтуруларын айткан эмес. Ал эми каржы министри Стивен Мночин салыктардын азайышы экономиканы көтөрөт деген ишеничте. Бүгүн Бишкекте оппозиция тегерек үстөлгө чогулат. Жыйын экономика, сандар жана чындык деп аталат. Анда оппозиционер саясатчылар баяндама жасары күтүлүүдө. Бул тууралуу коомдук ишмер Равшан Жээнбеков Азаттык радиосуна билдирди.
Тегерек үстөлдө негизинен 3 багытта сөз болот. Биринчиси Ахмат Келдибеков социалдык экономикалык абал жөнүндө доклад жасайт. Экинчи доклад Эльмира Ибраимова. Эмне үчүн Кыргызстан бүгүнкү күндө аябагандай кирей жашап атат? Бул боюнча доклад жасайт. Үчүнчү докладды мен жасайм. Саясий реформалардын экономиканын өнүгүшүнө тийгизген таасири деген темада.
Равшан Жээнбековдун маалыматы боюнча бул иш чара оппозициянын алдында мерчимделген тегерек үстөл түрмөгүнүн бир бөлүгү, кийинчерээк президент шайлоого байланыштуу да форум болмокчу. Бүгүн ошондой эле Бишкекте өкмөт башчы парламентте отчет берет. Премьер министр Сооронбай Жээнбеков 2016-жылы өкмөтүн жасаган иштери тууралуу маалымат менен жогорку кеңештин депутаттарын тааныштырат. Бул тууралуу өкмөт түн маалымат кызматынын башчысы Толгунай Стамалиева Азаттык радиосуна билдирди.
Отчетту премьер-министр сунуштайт. Депутаттардын суроолоруна премьер-министрден тышкары өкмөттүн толук курамы катышат жыйынга. Алар толук жооп беришет.
Стамалиеванын маалыматы боюнча бул жолу өкмөттүн баяндамасы жаңы форматта даярдалды. Алайык өкмөт жасаган ишиндеги жетишкендиктер менен кошо эле кемчиликтер тууралуу маалыматтарды да ачык көрсөтөт. Өткөн жумада Атамекен фракциясы өкмөттүн отчетун канааттандырарлык эмес деп баалаган. Greenpeace Россия Петербургтун борборуна атомдук электр станциясын курууга каршы чыкты. Уюмдун активисттери Санкт-Петербург аймакта курулуп жаткан академик Ломоносов атындагы атом энергетикалык станциясынын жанына барып, суудагы Чернобылга жок деген жазуусу бар баннерди жайышты. Алар мындай жол менен облустун губернатору Георгий Полтавченконы Нева дарыясынын жээгине сууда сүзүп жүрүүчү АЭС курулун токтотууга чакырышты. Greenpeace'in маалыматы боюнча АЭС Чукоткадагы Певек шаарынын керектөөсү үчүн курулууда, бирок анын реакторлору Балтика заводунда сыноодон өтөт. Аталган завод Петербург шаарынын борборунан алыс эмес Василевский аралында жайгашкан. Экологтор АЭС ишке киргизүү 5 миллион калкы бар шаар үчүн кооптуу деп эсептешет. Greenpeace Россия буга байланыштуу онлайн петиция түзгөн, ага бир нече миң киши кол койду. Акция Чернобыль кырсыгынын 31 жылдыгына туш келди. Бишкекте паракорлукка айыпталган судьянын иши сотко өттү. Аскер прокуратурасы тарабынан аскер сотунун мурдагы төрагасы Обузалап акча талап кылуу жана пара алуу беренлери боюнча айыпталып жаткан Нурлан Ашымбековдун иши тергелип бүтүп 26 апрелде сотко жиберилген. Бул тууралуу башкы прокуратура маалымдады. Анда айтылгандай 2012-2014 жылдары ал 7 апрель окуясы боюнча ишти карап жаткан кезде сотталуучу Данияр Дунгановдон туугандарынан 50 000 доллар алганы тергөөдө аныкталган. Бул мыйзамсыз ишти ал аскер сотунун төрагасы болуп турган учурунда соттолуучунун башкаруу чарасын үй камагына өзгөртүүгө жана ага жумшагыраак өкүм чыгарууга убада кылып жасаган деп айтылат маалыматта. Нурлан Ашымбеков 2010 жылдын апрель окуясы боюнча сотто төрагалык кылган, 2016 жылы ноябрь айында президенттин жардамы менен кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Бүгүнтөн тарта Бишкек шаар күнүн белгилейт. 27 апрелден тартып 30 апрелге чейин Борбор калаабызынын 139 жылдыгын белгилемекчи. Буга байланыштуу түрдүү иш чаралар, оюн зоок программалар шаардын бардык райондорунда уюштурулат. Шаар күнүнө карата Байтек көчөсүндөгү Алтын балык коргоомасынын да ачылышы күтүлүүдө.
Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык радиосунун кабарлары azattik.org сайтында кенен жазылат. Кирип окуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы. Бүгүн Чүй талаас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында кыска мөөнөттүү жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт, жолдор тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээбир райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана талаас өрөөндөрүндө 18-23, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында 20-25 градус ысыйт. Ысык көл дубанында 16-21, Нарын жергесинде 17-22 градус нөлдөн жогору, бийик тоолуу райондордо 7 градус жылуу болот. Бүгүн Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн, 23 градустун тегерегинде жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми баяндар топтому. Бишкектеги караван соода комплекси мамлекеттин карамагына өткөрүлдү. Мүлк фонду Бишкектин мурдагы мэри Нариман Тулеевдин жакындарына таандык аталган комплекс соттун чечими менен мамлекетке алынганын түшүндүрүүдө. Бирок Тулеев сот чечиминде мүлктү конфискациялоо каралбаганын айтып, соода борбордун мыйзамсыз алынганын айтууда. Мурунку мэр бул маселеге көңүл буруу өтүнүчү менен президентке кайрылды. Нариман Тулеев Бишкектин мерекезинде жемкорлукка барган деп соттолуп, былтыр абактан чыккан. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкектеги караван соода комплекси мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун карамагына өткөнү 25 апрелде белгилүү болду. Аталган фонд алдындагы мүлк ишканасынын директору Орозбек Нусубалиевдин азаттыкка билдиришинче, комплекс мамлекеттин менчиги катары кайрадан каттоодон өткөрүлдү.
Биз азыр мамлекеттик ишкананын атына каттоодон өткөрдүк. Нариман Тулеев бошотуп берсе ишти баштайбыз. Жок, эч кандай өзгөрбөйт. Ижарага алып жүргөндөрдү ошондойтон эле болгону гана жана ижара акы мамлекетке түшө баштайт да азыр.
Баш калаа борборунда жайгашкан караван комплекси Бишкектин мурдагы мэри Нариман Тулеевдин атасы Ташболот Тулеевке таандык болгон. Нариман Тулеев 2013 жылы коррупциялык иштерге күнөөлүү деп табылган соң, сот ага жана жакындарына таандык деген бир нече имаратты мамлекеттин карамагына чегерүү чечимин кабыл алгандыгын мамлекеттик мүлк фондугу айтып келет. Аталган фонд бул чечимди тастыктаган Бишкектин Ленин райондук, Бишкек шаардык жагана жогорку соттун чечими бар экендигин жөө келтирүүдө. Өткөн апта соңунда дал ушул тизмедеги Тулеевдердин үй бүлөсүнө таандык дагы бир Сапат Центр бизнес борборунун имараты өкмөткө өткөрүлгөндүгү белгилүү болгон. Бул жараян чыр чатак менен коштолуп, борбордогу ижарачылардын нааразылыгын жараткан эле. Бүгүн болсо бизнес борбор толугу менен бошотулуп, өкмөткө караштуу экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына кеңсе катары берилгендиги дайын болду. Муну Мүлк мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Орозбек Нусубалиев да тастыктады. Бирок Нариман Түлеев аталган объекттердин мамлекетке өткөрүлүшүн мыйзам бузуу катары сыпаттап жатат. Ал бүгүн Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, нааразылык билдирди. Экс-мэрдин жүйөсүндө ага карата чыгарылган сот чечимдеринде туугандарынын мүлкүн конфискациялоо каралган эмес жана аталган объекттердин тизмеси бекитилген эмес.
Приговорду көрсөткөлөчү, приговор кайсы чечимге таянып туруп, муну биздин атабыздын мүлкүбүздү жазып алдыңар десем, ушул убакка чейин мага ошону көрсөтүшкөн жок. Ушул убакка чейин дежурный отписка берсе, бул бир. Экинчи, макул, булар мынтип бүгүн тополонгун опорун тетип алышты. Мисалы бийлик буларда да мага келишти, мен чыкпайын деп атам. Эмне чыгам? Чечимди алып келе соттун, чык деген, чыгып кетейин. Болду, ошону күтүп атам азыр.
Нариман Түлеев кошумчалагандай, жогорудагы эки имараттан башка да анын жакындарына таандык бир нече батирдин тагдыры азыр чечилбей турат. Ошондуктан Түлеев түзүлгөн кырдаалга президент Алмазбек Атамбаевдин көңүл бурушун суранды.
Бир карап койсоңуз, бир балдарды карап койсоңуз, эртең күнү көчөдө калбасын. Ушул кичинекей болсо да ушул закондорду бир иштетип койсоңуз, урматтуу Алмаз Шаршенович, мына бир жерде атамдын өлүп калган оокаттарын мына приставтарыңар мына фондко космоштолар муну унтуп алып атышат.
Анткен менен өкмөткө караштуу мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Болсунбек Казаков Түлеевдин айткандарын жүйөсүз деп белгилеп, талкууга түшкөн объекттерди мамлекетке өткөрүү боюнча соттун тиешелүү чечими бар экендигин билдирүүдө.
Эми Найман Ташболотов өзү жакшы билет. Соттун чечими бар. Соттун чечимине разъяснение бар. Что ушул мүлктөр конфискацияга жатат. Амбарды билет эми, билет. Мен негизинде айтат калыш.
Бишкектин экс-мэри Нариман Түлеев кала башчысы болуп турганда Кытайдан автобустарды жана таштанды тазалоочу машинелерди сатып келүүдө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып мамлекетке акчалай зыян келтирген деп соттолгон. 11 жылга кесилген Түлеев былтыр жазында мамлекетке келтирген зыянды төлөө шарты менен мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулган эле. Зыяндын орду 62 миллион сомго баланган. Анын жарымы накталай түрдө, калганы көп кабаттуу үйдөгү 11 батирди мамлекеттин менчигине өткөрүү менен төлөнгөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жалал абадта үйүн камсыздандырган адам компаниядан акча ала албай жатат. Мадистер жер көчкү коркунучунан улам үй бүлөгө көчүү тапшырмасын берсе, компания турак жайы кырсыктап бузулмайынча кенемти төлөбөсүн билдирген. Мындан улам жергиликтүү бийлик өкүлдөрү турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизүү зарылдыгын айтып жатышат. Руслан Калматов кененирээк баяндайт.
Сузактын Сары Булак айылынын тургуну Алтынбек Абдыразаков үй бүлөсү менен 2 айдан бери токой чарбанын кеңсесинде жашап жатат. Анткени ал олтурукташкан тилкеге түшкөн көчкү турак жайына коркунуч жаратып, кошуна үч үйдү басып калган. Башка жакка көчүүгө каражат издеп, камсыздандыруу компаниясына кайрылган. Анткени аксакал мурунтан үйүн камсыздандырып койгон экен. Бирок компания баш тартып жатканын мындайча түшүндүрдү.
Губернатор буйрук берген. Келип ошол жерде ордунда чечишип, баягы комиссия түзүп, тартып, мен үйүмдү баалашып, мынанчада турган үй экен, мынча турган деп бүт мына автоо эмелер менин колумда. Бул жыгылбай эле турат, бул бузулуп, жыгылып, бир жолу өрттөнүп, же болбосо шамалдан учуп кетип, талкаланмайынча төлөй албайбыз деп атат да. Эми азыркыга төлөбөй турган болсо, мен муну жыртып-жыртып пулумду бер да, мен 14 000 расход кылгам. Пулумду берип кой. Сайынга келип кетип эле мен 2 000 акчам жок болду. Келем кетем. Али акимге барам, али бирге барам.
Абдыразаковтардын камсыздандыруу компаниясы менен талашы башка тургундар арасында да кайчы пикирлерди жаратты. Алардын бири Кызкөл айылынын тургуну Мырза Жээнәлиев буларга токтолду.
Тамыңарды алып туйсамдан өткөзсөңөр, немеге гостракка акчасын беребиз дейт. А келсе ал жок, ал жыгылмайынча, талкаланмайынча берүү экен. А кимге кереги бар анын талкалангандан берүү анын? Бул бир мафия болуп калды азыр.
2017 жылдан тартып мамлекет тарабынан жаратылыш кырсыктарынан жабыр тарткандарга карата сууда берүү жарыяны токтотулган. Эми бул өнөктүктү мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы аркылуу гана жүргүзүүгө болот. Ошол себептүү адистер жарандарга турак жайларын камсыздандырууга үгүттөп жатышат. Кызкөл айыл аймагында учурда көчкү баскан 3 турак жайга айылдыктар 1,200,000 сом каражат жоголтушту. Эми Токой чарба имаратында жашаган үй бүлөлөргө турак жай салып берүү аракети көрүлүүдө. Ал эми камсыздандыруу жагдайындагы маселени өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын башчысы Абдишарип Бекилов мындайча билдирди.
Биз көчүп чыгып кетебиз. Көчүп чыгып кеткиле жашабагыла бир жерде жашаганга болбойт дейбиз. А булар айтат, жок. Эгер де сен Сарбулак боюнча да, эгер де сен ушуну бузуп кетсең, анда биз төлөп бербейбиз. Ал көчкүнүн астында калса гана төлөп беребиз ушу 500,000 сом деп атат да. Бул ушундай бир мыйзамга өзгөртүү киргизиш керекпи же башка бир чараларды көрүш керекпи? Маселени чечишибиз керек.
Кыргызстанда турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзамы 2015 жылы жайында кабыл алынган. Ага ылайык мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы менен келишим түзгөн айылда жашаган жарандар жылына 600 сом. Ал эми шаар тургундары 1,200 сом төлөшөт. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 24 апрелде мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ишин өкмөт жыйынында сынга алган болчу. Компаниянын Жалал абаддагы бөлүмүнүн жетекчиси Руслан Макяшев турак жайга коркунуч келген жагдайда комиссиянын чечими тийиш болот дейт.
Жана кырсык болгондо биздин камсыздандырууда негизи кырсык болгондо 5 күн ичинде барып айыл өкмөткө арыз жазат, айыл өкмөттү жарандар коргоо комиссиясын чакырат. Аякта 13 адам председатели аким ошо жарандар коргоо комиссиясында. Анан ошо айыл өкмөт чакыргандан кийин комиссия келип көрүп, анан ошондо өзүнүн актын жазып берет. Актын негизинде анан бизге келип, анан актын негизинде арыз жазып бизге, анан ошо менен анан биз карап беребиз.
Жалал абад облусу боюнча учурда 2000 ашык турак жай камсыздандырылган. Жалпы 149,000 үй камсыздандырылууга тийиш. Буга чейин компания облуста турак жайы кырсыкка кабылган 11 адамга 3,800,000 сомго жакын каражат төлөп берген. Жыл башынан бери Жалал абад облусунда 136 табигат кырсыгынан 6 адамдын өмүрү кыйылды. 500 жакын жер көчкү активдешти. Азыр 286 кооптуу деп саналган тилкелердеги 2000 чукул үй бүлөнү көчүрүш керек. Былтыр облуста жыл бою 86 жолу өзгөчө кырдаал катталган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал абад облусу.
Азаттык радиосунун уктуруулары бир аздан соң эл аралык баян менен улантылат. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Өзгөн районунда жер көчкү электр мамуларын жана суу түтүктөрүн жарактан чыгарды. Казакстандын түндүк аймагында суу ташкындарынан улам чукул кырдаал жарыяланды. Бүгүн Бишкекте оппозиция өкүлдөрү экономика, сандар жана чындык деп аталган жыйынга чогулушат. АКШ президенти Дональд Трамп ишканалардын киреше салыгын 20% чейин төмөндөтүүнү сунуштоду. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 2016 жыл өкмөт жасаган иштери тууралуу бүгүн Жогорку Кеңеште отчет берет. Францияда президенттикке талапкерлер Лепен менен Макрон Амене шаарында кокусунан жолугушту. Гринпис Россия уюму Петербургтун борборуна АЭС курууга каршы чыгышты. Бүгүндөн тартып Бишкек шаарынын 139 жылдыгы белгиленет. Ал 30 апрелге чейин уланмакчы. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман күнүңүз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев, эми эл аралык баян. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмуна берчү каржыны азайтуу планы өнөктөштөрүн оолактатып, Вашингтондун таасирин алсыратышы ыктымал. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын аталган уюмдагы мурдагы 9 элчиси эскертүүдө. 24 апрелде АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтон Улуттар Уюмунун тынчтыкты сактоо миссиясындагы бюджетинин 28% көтөрүп жатканы акыйкатсыздык деген пикирин билдирген эле. Элиза Кененбаева баяндап берет.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешиндеги Кошмо Штаттардын мурдагы 9 элчиси Конгресске ачык кат жазып, бул эл аралык уюмга бөлүнгөн каражаттын көлөмүн кыскартпоого чакырышты. 25 апрелде жарыяланган катта улуттар уюмуна бөлгөн каражатты азайтуу Кошмо Штаттардын позициясын алсыратып, уюмдагы өнөктөштөрдү оолактатат. Союздаштардын колдоосу реформаларды ишке ашыруудагы биздин приоритеттерибиз үчүн чоң мааниге ээ. Ошондой эле каржылоону азайтуу америкалык кызыкчылыктар менен баалуулуктарды алга жылдырган уюмдун ишмердигин үзгүлтүккө учуратат. Алыскы келечекте бул бизге кымбатка түшөт деп жазылат. Катка демократ, республикачы аралаш 8 экс-элчи Манта Пауэр, Сьюзан Райс, Джон Негропонте, Билл Ричардсон, Мадлен Олбрайт, Эдвард Перкинс, Томас Пикеринг, Дональд МакГенри жана Эндрю Янг кол коюшкан. Кошмо Штаттардын мурдагы мам катчысы болуп келген Мадлен Олбрайт көп өтпөй Твиттердеги баракчасына кедейлик менен согуштан кымбат эч нерсе жок деп жазды. Ошондой эле ал журналисттер менен сүйлөшүп жатып, АКШ өз позициясынан бир аз эле тайса, башка мамлекеттер, алды менен Кытай жана Орусия, бул боштукту толтуруш үчүн колунан келгенин жасашат деп айтты. Шейшемби кечинде АКШ президенти Дональд Трамп Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мурдагы элчилери менен бирге түштөнгөн. Трамп Кошмо Штаттар улуттуу өөрчүп келаткан коркунучтарга дуушар болуп жатканын айтты. Анын себептери катары Ак Үйдүн кожоюну бир топ убакыттан бери көңүл сыртында калган бир катар көйгөйлөрдү атады.
Мен коопсуздук кеңешин чогулуп, Сирия боюнча жаралып жаткан коркунучтарга каршы туруу боюнча чараларды кабыл алууга чакырам. Кеңештин сириялык режим тарабынан химиялык куралдын колдонулушуна тиешелүү жооп бере албай калганы мени абдан капалантты. Түндүк Корея менен мамиледеги статус-квода биз үчүн кабыл алыңыз. Кеңеш Түндүк Кореянын өзөктүк жана ракета программасына жооп катары дагы улуттурак кошумча санкцияларды киргизүүгө даяр болушу керек. Бүт дүйнө үчүн реалдык коркунуч. Түндүк Корея жер жүзүндөгү эң чоң көйгөй. Биз бул маселени акыры чечишибиз керек.
Трамптын пикиринде Улуттар Уюмунун ишинин эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн жана башка маселелерди чечүү үчүн тиешелүү реформалар зарыл. Ал уюм өзүнүн потенциалын толук колдонууга кудурети жетпей жаткандыгын белгиледи.
Биз Улуттар Уюмунун бюджетине көңүл буруубуз керек. Каржылоо системасы көзөмөлдөн чыгып кетти. Ошентсе да менин айтарым, эгер силер жакшы иштесеңер, мен бюджетке мынча тымсызданбайм. Анткени кеп силер аткарып жаткан иш менен салыштырганда өтө аз каражат тууралуу болуп жатат.
Кошмо Штаттар дүйнөлүк уюмга эң көп акча берген өлкө. Уюм бюджетинин 22% же 5.4 миллиард доллары АКШдан келет. Ошондой эле Вашингтон уюмдун тынчтыкты сактоо миссиясына бөлүнгөн каражаттын 28% же 7.9 миллиард долларын берет. Foreign Policy басылмасы жазганына караганда Трамптын администрациясы мындан тышкары USAID'ке бөлгөн каражатты да кыскартуу ниети бар. Ошондой эле басылма белгилегендей, Кошмо Штаттар 2018 жылы Украинага бөлгөн каржылык жардамды 70% же 570 доллардан 170 миллион долларга чейин кыскартууну болголоп жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп шайлоо өнүктүгү маалында эле Бириккен Улуттар Уюмунда реформалар жана өзгөрүүлөр жасалышын талап кылаарын айтып келген. Ал ошондой эле жалпысынан тышкы жардамга дипломатияга бөлүнгөн акчаны кыскартууну убада кылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда ички иштер органдарында иштеген кызматкерлердин дээрлик 15% аялдар түзөт. 2010 жылдагы окуяларда милиционерлерге жасалган мамиледен улам ички иштер тармагында иштеген айымдардын бирикмеси түзүлгөн. Анын төрайымы Каана Айдаркул кесиптешибиз Амира Кожубаевага маек куруп берген. Азыр чогуу тыңдайбыз.
Ассоциация жөнүндө айтсаңыз кыскача.
Кыргыз милиция айымдар ассоциациясы 2010 жылы түзүлгөн. 2010 жылы жана окуялардан кийин милиция айымдардын дагы мындай биригелик деп, анан коом үчүн дагы бириксек мындай кызматыбыз жакшы болот го деп чоң жыйын өткөзүп, ушул ассоциация түзүлгөн. Андан кийин ар бир областта түздүк бөлүмдөрүн. Азыркы күнү мына мен өзүм көрүп да сүйүнүп атам. Мына ар бир область, ар бир райондо мына моу кыздар бар тең ошо ассоциациянын мүчөлөрү. Өткөн 7 жылдан бери биз бир топ окуттук, үйрөттүк. Бир жагынан өзүбүз дагы үйрөндүк, окудук. Ошон менен бүгүнкү күнү биздин кыздар тажрыйбасын бир топ эле жогорулады деп айталсак. Бизде дээстүү ишчилер бар. Андан тышкары пенсияга кеткен биздин айымдар. Алар мына азыр жакында жаңы проект баштаган жатабыз. Бул устат катары болуп, тажрыйбасы чоң жетишкендикке жеткен, өзүнүн мындай жашагандагы бир топ жолду өткөн айымдарды биз ошо кошобуз да, жаш кыздарды ошо мындай тарбиялоого, үйрөткөнгө жардам берсин деп.
Канчалык деңгээлде милиционер болуп иштөө оңой же кыйын Кыргызстанда аял үчүн?
Негизи милиционер болуп иштеш кыйын. Эркек болобу, аял болобу, бирок анын ичинен менимче ошо аял болуп иштеш милиция болбосо деле кыйын. Эмне дегенде бала чака бар, үй турмуш бар дегендей, ал баардык ошо аялдын жүгү да. Бул жалаң эле Кыргызстандагы эмес, биз мына 2011 жылдан бери биз эл аралык уюмга келебиз. Бүткүл дүйнөлүк полициянын мүчөсү болуп киребиз. Ошондо мен бир топ башка мамлекеттеги полицияда иштеген аялдар менен сүйлөшсөм, алар айтты: жонглирование дейт. Жонглирование деген ошо жумуш менен үйдүн ортосунда жүгүрүп жүрөбүз деген нерседен. Ошондуктан баарына эле кыйын, бирок аларда бир топ шарт түзүп койгон да айымдар үчүн. Жумуш жагынан, ошо жумуш орду жагынан, жумуш график жагынан аялдарга мындай бир топ шарттар түзүлгөн. Балким бизде дагы андай шарттар кирет кайсыдыр бир күндөрү.
Биз 2010-жылы, 2005-жылы деле биз көрдүк, милицияга бир кыйын учурлар болду. Аял милицияларга кандай деңгээлде бир кыйынчылыктар болду ошол учурларда? Мисалы, Ош окуясы болду. Анан аялдар эми мен аялмын да дебей барып бала чакасын таштап коюп жүрүштү да.
Дежурствага деле, жанагындай цеплениега деле мен аялмын деп калып калбайт. Форма кийгенден кийин ошо милициянын сотруднигі болуп чыгат, үн түнүнө карабай. Ал колдон келсе, балким ошо начальник коем, кыздарды түнкүсүн чыгарбайлык деп чечсе, чечет. Болбосо эч ким суранып, жок мен аялмын, мен калам деп андай болбойт. Бирок экинчи жагынан биз түшүнгөнүбүз, жана уязвимый дейт го, эң мындай ушу кыйынчылыкка ошол моментте учурай турган эркек милицияларды өлтүрүп кеткен күндөр болгон. А кыздар милицияларды андан ары эмне болуп кетет? Чоң коркунуч. Ошон үчүн сөзсүз 2005-жылда эле биз ойлонгонбуз, уюшуш керекпиз деп. Бирок биз анча быш элек болчубуз. 10-жылга чейин биз дагы канча конференция өттүк, канча тегерек үстөлдө талкууладык, кандай кылсак деп. Анан 10-жылы жанагы окуялардан кийин биз сөзсүз түзөбүз деген ушундай түшүнүк болду да. Бул түшүнүк жалаң эле бизде эмес, бул түшүнүк жетекчиликте дагы бышты. Биздин башка службада иштеген кыздарда да бышып, баарыбыздын тең мындай чыктык да, ошол түшүнүк болду.
Чоң рахмат.
Ички иштер тармагында иштеген айымдардын бирикмесинин төрайымы Кан Айдаркул менен кесиптешибиз Амира Кожубаева маектешти. Эми кыргызча сөздөргө талдоо жасаган сөз дайра берүүсүн угуңуз. Аны Шайлообек Дөшеев сунуштайт.
Бүгүн чөп деген сөздүн маанисине токтололу. Чай чөп. Кыргыздар муну күнүмдүк тиричилигинде эзелтен бери эле чай катары колдонуп келген. Арам чөп, сарыбаш чөп, тыйын чөп, кыял чөп, теңге чөп деген чөптүн түрлөрү бар. Түштүк аймагыбызда шу кыял чөптүн корголдойду чайга салып ичсе пиян кылат деп коет. Делбе чөп деген бар. Делбе чөп жеп алып атым келесоо болуп калды дейт. Чөпчар деп да коет. Эми чөптүн өтмө маанисиндеги сөздөргө келели. Көп да болсо чөп экен дейт. Саны көп болгон менен сапаты жок экен деген маанини билдирет. Барсам мени чөбө ордуна көргөн жок дейт. Киши ордуна көргөн жок дегени. Койдун чөбү деп коет. Жаңы тууган койдун тонун кыргыз койдун чөбү деп койгон. Көзгө чөп салды дейт. Күйөөсүн алдады деген мааниде. Сен жүргөн жерге кантип чөп чыксын дейт. Сен жүргөн жериң болбойт, жакшылык болбойт дегени. Саризине чөп салды дейт. Артынан аябай түшүп алды деген мааниде. Ат изине чөп салып, артынан далай жанашты дейт. Аттын изи менен жүрүп отуруп, артынан далай адам ашып кетти деген маанини түшүндүрөт. Чөп башлап жүрүп кетип калбадыбы дейт. Жыргатпай жүрүп, пайдасын тийгизбей жүрүп кетип калбадыбы деген маанини билдирет. Жылкы жарыктык чөп башлап тандап оттойт эмеспи дейт. Чөптү жылкы деген тандап оттойт дегени. Чөп башлап жүрүп, билимди деле кыйраткан жокпуз дейт. Жакшы окуган жокпуз деген маанини билдирет. Ал шаардан келгенден бери чөп башын сындырып койгонго жараган жок дейт. Эчтеке кылган жок, иштемиш болуп жүрүп кетип калды деген маанинде. Башына чөп сындырып койсоңорчу дейт. Белгилеп, келгенин кубаттап койсоңорчу дегени. Мисалы, дегеле ушул депутаттын сүйлөгөнүн көрө эле келем, бүгүн сүйлөп калыптыр, башына чөп сындырып койсоңорчу дейт. Оозун куу чөп менен аарчыган немекен экинчи барбайм дейт. Жардам сурап барса эчтеке жок деп бербей койгон битир сараң кишилерге айтылчу сөз. Карасур өңү чөп болду дейт, же өңү чөптөй кубарып кетти дегени. Коркуп кеткендеги өңдүн өзгөрүшү. Ишиң оңолуп итиң чөп жей баштаган белем дейт, же каргыш иретинде баскан жериңе чөп чыкпасын деп да коет. Ак чөп башта деген да сөз бар. Түштүк тарапта чөп баш деген оюндун аты бар. Эми чама деген сөздүн маанисине келели. Чама деген күч, ал кудурет дегенди түшүндүрөт. Буга байланыштуу чамасы келер бекен, же чамам жетпейт, чама чарчап ал кетти дегенди мисал кылсак болот. Алардан өч алганга биздин чама чарк жетер бекен дейт. Дагы бир мааниси, кеске 2000 чамасындагы жумушчу иштеди дейт. Чамасы жакшы ишке турса керек, көптөн бери жөө баспай машине минип калды дейт. Чаманын дагы бир мааниси чайдын саркындысын чама деп коет.
Бул сөз дайра берүүсү болду. Кыргызча айрым сөздөргө Шайлообек Дүйшеев талдоо жасап берди. Ошону менен Азаттык радиосунун жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө спортко ынтызар жаштар тууралуу баяндар топтому болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлеп жатат. Угуп жатканыңызга ыраазычылык. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Жыйырма жетинчи апрель бейшемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатты спортко арнайбыз. Тагыраагы спортко кызыккан жаштардын кыялдары, үмүтү жана келечегин сөз кылабыз. Кабарчыларыбыз кызыктуу баяндарды кандап коюшкан.
Кросс чыркадык. Футбольнойся азыр.
В день я хожу на тренировки один раз. После школы я сразу приезжаю сюда.
Ошол кинодогу хоккеисттерди мен дагы хоккей жылдыз болгум келет.
Силерге бул жерде спортзал ачык. Тренировка убагында келбей калса, значит, башка убагыда убакты таап өзү келип иштеп кетсе боло берет.
Саламатсызбы. Студияда Санжар Эралиев, адегенде жаңылыктар, сөз Замира Кожубаева.
Рахмат, саламатсызбы. Өзгөн райондагы Жалпакташ айлаймагында 2 күндөн бери жылып келаткан жер көчкү 26 апрелде түштү. Көчкү Шорсу өзөнүн сол жээгиндеги жогорку чыңалууда электр линиясын алып өтүүчү 4 мамына жана Курбуташ айылын тасасуу менен камсыздаган 250 метр суу түтүгүн жараксыз абалга келтирген. Учурда Курбуташ айылындагы 23 үйгө кооптуу абал жаралып, анын ичинен 15 турак жайдын жашоочулары үчүн өзгөчө кармалар министрлиги 15 чатыр тегип берди. Көчкүнүн көлөмү 3 миллион метр куб болуп, саатына 20 метрден жылган. Мамулар жараксыз абалга кептелгендиктен аймакта 3000ден ашуун үй бүлө жараксыз отурат. Буга чейин жер көчкү Ош жана Жалал Абад облустарында бир канча үйдү басып калып, адам курмандыктары да катталган эле. Ташкындан улам Казакстандын айрым аймактарында өзгөчө кырдаал киргизилди. Түндүк Казакстан облусунун Кызылжар районун суу каптап, өзгөчө кырдаал жарыяланды. Күн мурун Ишим дарыясынын угунан чыгып, Петропавл шаарына дагы чукул кырдаал киргизилген. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлашкандай, өткөн суткада дарыядагы суунун деңгээли 30 сантиметрге чейин көтөрүлдү. Айрым жерлерде суу ташкыны 10 чакырымга жетти. Жалпы облус боюнча 171 үйдү суу каптаган, каза болгондор жок. Жергиликтүү маалымат каражаттары селден кесепетинен 700ден ашуун киши үйүн таштап кетүүгө мажбур болгонун жазууда. АКШ президенти Дональд Трамп ишканалардын киреше салыгын 20% төмөндөтүүнү сунуштады. Сунушка ылайык компаниялардын киреше салыгы 35% эмес 15% болот. Бул ири корпорациялардан тартып чакан жана орто бизнеске да тиешелүү болмокчу. Бул тууралуу ABC News телеканалы салык реформасы боюнча планга шилтеме кылып жазды. Трамптын администрациясы жаңы салык кодексин иштеп чыгып, жеңилдиктерди киргизүүнү кароодо. АКШнын каржы министрлиги чет өлкөдөн кайтарылып келген киреше үчүн салыкты азайтууну убада кылган. Мекемеде бул өлкөгө триллиондогон долларды кайтарып келет деген ишеним бар. Корпоративдик салыктарды кыскартуу Дональд Трамптын президенттик шайлоо алдындагы ордуларынын бири болчу, бирок анда ал салыкты азайтуудан келип чыккан кенемте кантип толтуруларын айткан эмес. Ал эми каржы министри Стивен Мучин салыктардын азайышы экономиканы көтөрөт деген ишеничин билдирүүдө. Бишкекте бүгүн оппозиция тегерек үстөлгө чогулат. Жыйын экономика, сандар жана чындык деп аталат. Анда оппозиционер саясатчылар баяндама жасары күтүлүүдө. Бул тууралуу коомдук ишмер Ашан Жээнбеков Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында саясатчылар коомдук ишмерлер чогулуп экономика маселесин талкуулашат. Ошондой эле үч тема боюнча баяндама жасалат. Акматбек Элдибеков социалдык экономикалык абал жөнүндө, Эльмира Ибраимова эмне үчүн Кыргызстан кедей жашайт деген темада, ал эми Равшан Жээнбеков саясий реформалардын экономиканын өнүгүүсүнө таасири деген темада баяндама жасашмакчы. Бүгүн Кыргызстандын өкмөт башчысы парламентте отчет берет. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 2016 жылы өкмөттүн жасаган иштери тууралуу маалымат менен Жогорку Кеңештин депутаттарын тааныштырат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Толгунай Стамалиева Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында баяндаманы премьер-министр өзү сунуштайт, ал эми жыйынга өкмөттүн толук курамы катышат дагы. Депутаттардын суроолоруна ар бир тиешелүү өкмөт мүчөсү өзү жооп берет.
Замира Кожубаева соңку жаңылыктар менен тааныштырууда бүгүн Азаттык радиосунда кабарлардын толук топтомун сиз Азаттык чекит орг сайтынан кененирээк окуп турсаңыз болот. Эми биз спортко кызыккан жаштардын кыялдары, үмүтү жана келечегин сөз кылган апталык баяндар топтомун баштайбыз. Он беш жаштагы Эмма Нургазиева теннис боюнча Кыргызстандын эки жолку чемпиону, 20-дан ашуун өлкөдө эл аралык турнирлерге катышып, ийгиликтерди багындырган. Ата энеси балага инвестиция кылууну туура көрүп, 6 баласын тең спорт менен машыктырган. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жаш теннисчинин ийгилиги жана спортчу үй бүлө туурасында айтып берет.
В день я хожу на тренировки один раз. После школы я сразу приезжаю сюда. Занимаюсь я 3 раза в неделю по 4 часа.
Күнүгө машыгууга келем. Кээде 2 саат, кээде машыгуу 4 саатка чейин уланат. Азыр теннистик корттон чыгып алып, физикалык даярдык боюнча сабак барам.
Чисто физику поднимаем, дыхалку, ускорение там.
15 жаштагы Эмманын 8 жылдан бери дээрлик ар бир күнү машыгуусуз өтпөйт. Жаш спортчу бул арада бир эмес, эки жолу өлкө чемпиондугуна, жаш жеткинчектер арасында эл аралык турнирдин жеңүүчүсү, дүйнөдөгү 20-дан ашык мамлекетте ийгиликке жетишкен. Анын ар бир ийгилиги күжүрмөөн эмгек, талыкпас машыгуудан келип чыгат.
Переживаю, нервничаю, но после того, как я уже почувствую себя легко на корте.
Ар бир мелдеште толкунануу сезими болот. Өзгөчө өлкө намысын коргоп жатканда сарсана болосуң. Элдин да сүрү бар. Бирок көнүп кеткенден кийин өзүмдү теннис талаасында жеңил сезип калам. Ошондо кыйналган күндөрүм машыгуулар эстен чыгат.
Сейчас мы будем работать справа, я тебе буду набрасывать низкий мяч. Твоя задача максимально согнуть ноги.
Эмманы машынан баштан машыктырган Яна Барзинец спортчунун дарамети жана машыгууга келген алгачкы убагын эстеди.
Я помню, как она пришла ко мне на теннис, и у меня уже были девочки.
7 жашында келген, анда мен машыктырып аткан Эммадан жаш улуу, тажрыйбалуу кыздар бар болчу. Жаш курагы жетпегенине карабай чоңдор менен машыгам деп туруп алды. 2 жумадай сынап көрсөм, чын эле алардан ашып кетти. Азыр ал өзү курактуулар арасында мыкты теннисчи кыз.
Кыргызстанда тенниске кызыккандар соңку жылдары арбын болгону менен каражаттын тартыштыгынан улам машыккандар аз. Мындан улам спортчуларга жеткиликтүү шарт түзүлгөн эмес. Машыгуу мелдешке кеткен чыгымдын баарын ата эне эптеп каржылайт. Теннис талаасында адаттагыдай кызын колдоп отурган Эрмек Нургазиевди кепке тарттым.
Мамлекетибиз бир колдоо жасабайт. Болгон өзүм каражатым, өзүм жумушум баарын ушу тапкан тыйыным ушу кызыма салып атам. Профессиональный спортко деңгээлге чыгарыш үчүн где-то бир 5000-ден 10000 долларга чейин ай сайын каражат керек. Перелет, проживаниесы, спортивный питаниеси, гими, ракеткалары, топтору, тренердин аксы.
Оюн талаасында атасы, үйдө энеси ар бир мелдешинде саны аркап отурат. Эмманын апасы Айдана Марасунова.
Ойноп атканда ошол убакта аябай сарсана болом. Кадимкидей адреналин болот жүрөктөчү. Ушул кызым утса экен, ушул Кыргызстан жеринен келип, чоң-чоң ийгиликке жетип, ушу өзү дагы ошого аракет кылып атат. Ошондуктан биз муну поддержка кылганга аракет кылабыз.
Кеткен чыгым убакыты Нургазиевдердин үй бүлөсү балдарга болгон инвестиция деп билет. Үй бүлөдөгү 6 баланын 4-ү Эмма өңдүү спорттун ар кайсы түрлөрүндө алдыңкы орундарды ээлеп келишет.
Зайчик, уктуңбу?
Ооба.
Ты тоже спортсмен, издаев. Сен да мына эжеңде болуп, наградан Кыргызстан чемпиону болушуң керек.
Берген аты.
Бишкек боюнча такай экинчи орун, призовое местону алып жүрөт. А мынау кызым болсо гимнастка, 4-чү класста окуйт. Алып барам, күнүгө алып барам, күнүгө алып келем.
Неберелери менен сыймыктана отурган Белек Чомата өзү да бир топ жыл спорт менен машыккан. Азыр эми неберелеринин ийгиликтерине куштарланып, кеп кеңешин берип келет. Ал бизди үйдөгү сыйлуу бөлмө менен тааныштырды.
Биздин Эманын спортивный достиженияларын баардыгы ушул жерде. Атайын специальный бөлүп эметип койгонбуз. 12 жаш, 10 жашындагы алган медалдар бар, 12 жаш, 13 жаш жана жылык эмет. Анан 14-тен баштап чемпион Кыргызстан. АТФ баштады среди 18-ге чейинки АТФ, Азиянын эмеси делегаттар келет, ар бир мамлекеттерден. Ошого азыр Русиянын даярданып атабыз. Күнүгө 2 маал эртең менен да, кечинде дагы.
Мени менен маектешип бүткөн соң үй бүлө мүчөлөрү спорттук ийлимдерине шашауша жөнөштү. А мен болсо ийгилик каалап жумушка жөнөдүм. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Спорт темасын эмес Көл облусунан улантабыз. Кара Кол шаарында дзюдого кызыккан улан кыздар арбыда. Арасында ага баш оту менен кирип келечегин спортко байлагандар да бар. Алардын бири 7-чи класстын окуучусу Бекзат Ашыров. Ал өзүн дзюдонун фанатымын деп эсептейт. Жаш спортчуга кабарчыбыз Асейин Мадамбеков жолугуп келди.
Каракоолдун жаш дзюдочулары машыгуусун күндө эртең менен стадиондон өткөрөт экен. Бекзатка машыгып жаткан жеринен жолуктук.
Мына учурда 1.5 сааттык тренировкабыз өтүп атат. Кросс чуркадык, футбол ойнойбуз азыр. Бир күндүк машыгыбыз ушундай өтөт. 3-6 күндөрү футбол ойнойбуз, ушинтип кросс чуркайбыз. Калган күндөрү залга барып тренировка алабыз.
Бекзат дзюдодо машыгууну 5-чи класста баштаптыр.
Дзюдону билип келип калганда мага аябай жагып калды дзюдо. Аябай жагып ушу менен азыр аягына чейин барайын деп чечип ойлонуп атам. Үмүтүм бар.
Канча жыл болуп калды ошондо?
2.5 жыл болду.
Ошо атканым.
Машыгып атканым 2.5 жыл болду.
Дзюдого кызыгып калып калдың ба эми?
Оо, ошо ойнон дзюдого кызыгып калдым. Учурда мыкты дзюдоист, олимпиаданын чемпиону болоюн деген үмүттөмүн.
Бекзат өзү ата энеси менен Бишкекте турчу. 4-чү классында ата энеси караан болсун деп Аксуудагы 30 уул айылындагы Таята тайэнесинин колуна беришкен. Спортко аны дал ошол 30 уулга келгенде тапкан досу Майрамбек 30 уулов шыктандырган экен.
Малинур деген жакын досум бар болчу. Ал деген аны ата энеси тренировкага ошо күрөш ордоо деген залга тренировкага бараткан. Аны мен билген эмесмин. Анан досум ошентип жүрүү ушундай тренировкага барбайсыңбы деди Алинур деген досум. Мен башынан эле күрөшкө кызыкчумун кичинекейимден эле. Анан ал досум менен барып жүрүп анан деген ушинтип айылдагы спортсмендерди көбөйтүш керек болуп калды экөөбүздүн ордубузда. Анан Алинур досум экөөбүз ушинтип Бекзатты тренировкага тартып башында 1-2 жолу барып анан барбайм деп эле андан кийин азыр кичине тарткандан кийин уже международныйдан 3-чү орун алып чемпион болду. Ошо ошондон бери күрөшкө тартып калдым досумду.
Ооба.
Майрамбек Бекзат досун келечекте мыкты спортсмен болоруна жана чоң ийгиликтерди жаратарына ишенет. Бирок бир гана баштаган ишин таштабай барса максаты ишке ашарына көзүм жетет дейт.
Бекзаттан эми кыйын спортсмен чыгат эми калтырбай таштабай барса. Бул эми международныйдан Азиядан алып аткандан кийин чоң эмеге чыгат го.
Бекзат Ысык Көл облусунда дзюдо боюнча ага машыктыруучу Эрнис Телеберди уулунун колунда тарбиялануда. 70 баланы машыктырган насаатчы Бекзатты башка балдардан оочолонуп турган аракеттерин айтып, жакшы баасын берип өттү.
Балдар өзү эле башынан эле билинет да, балдар шыгы, там аракети, Бекзаттын буюрса аракети жакшы, машыгууларды таштабайт, мындай изденет, мындай бир приемду көргөзсөң ошону биягынан карап, а биягы мындай экен, бул захваттан мындай болот экен деп өзү да изденип турат. Аракети бар да жакшы.
Машыктыруучунун айтымында быйыл Бекзатты спорт мектебине берүү маселеси каралып жаткан экен.
Буюрса быйыл спорт школага өткөрсөкпү деп атабыз. Спорт школадан кичине аякта мыктылар буюрса аякта машыгат да. Анан ошол жерге окутуп, ошол жактан бир жакшы результатты көрсөтсөбү деп ойлоп атабыз.
Бекзатты ата энеси жакындары да чыны класстан сүрөп келе жаткан атасы Ашыр Тургун Асыр айтты.
Өзү тандаган, өзү дзюдого барам деп. Ошол эми колубуздан келген нерсесин керектүү нөмөлөр болсо алып беребиз. Ошол анан эми өзүмдүн максаты бар, ал таштабайм деп мага биши айтып кеткен. Хотя мектепти бүткөнгө чейин таштабасаң бирдеме чыгат десем макул деген сөзүнө туруп келип атат. Азыркыга чейин таштабай канчам сарыналарга келип 2-3 араганда.
Бекзат быйыл Апрель баатырларынын элесине арналган эл аралык мелдеште 3-чү орунду алды. Дзюдого келген 2 жыл аралыгында Аксуу району боюнча балдар аралык мелдеште 3 жолу биринчиликти, андан мурунку жылы облуста 1-чү орунду ээлеген. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Журтташтар деген биздин мини сайтыбыз бар. Аны сиз azattik.org деген даректен таба аласыз. Спорт жана спортко кызыккан жаштар тууралуу баяндарды улантып, көз ирмемден соң нарындан кеп салабыз. Бул аймактагы хоккей оюндары соңку кездери тез тилге алына баштаган. Жакында эле хоккейди үйрөнүүнү эңсеп жүргөн улан кыздар эми чоң максаттарга кадам таштай баштаптыр. Ал тууралуу бир аздан соң айтып беребиз. Ага чейин жаңылыктардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Өзгөн районунда жер көчкү электр мамыларын жана суу түтүктөрүн жарактан чыгарды. Арстан баптагы 600 кожолук жашаган долоно айылын район борбору менен байланыштырган жолго 26 апрелде көчкү түшүп жабылып калды. Казакстандын түндүк аймагында суу ташкындарынан улам чукул кырдаал жарыяланды. Бүгүн Бишкекте оппозиция өкүлдөрү экономика, сандар жана чындык деп аталган жыйынга чогулмакчы. АКШ президенти Дональд Трамп ишканалардын киреше салыгын 20% чейин төмөндөтүүнү сунуштоду. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 2016 жылы өкмөттүн жасаган иштери тууралуу бүгүн жогорку кеңеште отчет берүүдө. Франция президенттигине талапкерлер Ле Пен менен Макрон Амьене шаарында кокусунан жолугушту. Гринпис Россия уюму Санкт-Петербургдун борборуна АЭС курууга каршы чыгышты. Бүгүндөн тарта Бишкек шаарынын 139 жылдыгы белгиленет. Ал 30 апрелге чейин уланмакчы. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтында.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кутман күнүңүз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Спорт жана спортко кызыккан жаштар тууралуу баяндар топтомун сунуштап атабыз. Акыркы убакта Нарын облусунун аймагында хоккейге жакшы көңүл бурулуп, жер жерлерде муз аянтчалары салынып жатканы ансыз да бул спорттун түрүнө кызыккан өспүрүмдөрдүн ышкысын жандандырды. Кышкы чилдеде сайда муз тоңгондо көк муштун болгуча шайба кубалаган балдар эми келечекте атактуу хоккейчи болууну кыялдана башташты. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын районунун Куланак айылындагы орто мектептин 9-чу классынын окуучусу Нурсейит Казыбек уулу хоккей оюнунун ышкыбозу. Ал кичинесинен эле хоккей тууралуу тартылган тасмаларды калтырбай көрүп, атактуу хоккейчилердин ийгиликтерине шыктанып келет.
Кинону көргөндө, Легенда мырсанасы деген кинону көргөндө абдан кызыгып калгам. Мен ошол кинодогу хоккеисттерди, мен дагы хоккей жылдызы болгум келет. Биздин айылда шарт жок болгондуктан эле муз тоңгондо баары эле сайларга барып талдардан таяк сындырып алып эле өзүбүз эле ойнойбуз. Колубузга тийген таяктар менен эле ойной беребиз.
Нурсейит Нарын шаарына үстү жабык хоккей аянты ачылганын угуп, хоккей ийримине атайын жазылганы айылдан келген. Бирок күндүн жылышы менен бул аянтча убактылуу ишин токтотуп койгон. Ошентсе да кийинки кышты күткөн Нурсейит келечегин бир гана хоккейден көрөрүн айтат.
Мен ошол хоккейге кызыккандыктан мен ушул Нарынга келгем. Нарында жана крытый каток ачылып, ошол жакта хоккей кружок ачылгандан. Бирок азыр жаз келип, күн ысып, аякта токтоп калды убактылуу. Бирок кайра иштетилет дейт. Азыр мен окуйм, окууну бүткөндө ошол өз келечегимди мен хоккей менен көрөм. Келечекте Кыргызстан сборунунда ойногон, Кыргызстанды алдыга тарткан хоккеисттерден болгум келет. Ошол сборунага кирип, мисалы айтканда жанагы эле Харламов, Петров, Михайлов, Фитисов деген аттуу хоккеисттерди болгум келет деп ойлойм. Азыр хоккей Кыргызстанда жаңыдан жанданып келатат. Жаңыдан биз Азияны эле Азияга чыгып, бирок Азиядан да ийгилик жаратып, мынакей бирди алганбыз. Мен анын да оюндарын көргөм. Эми дүйнө жүзүн багынтабыз деген ойдобуз.
Нурсейиттин мындай оптимисттик кыялына хоккейге кызыккан кичине балдар да кошулат. Хоккейдин дагы бир ышкыбозу 9 жаштагы Элхан Элзар уулу. Ал хоккей оюнунда дарбазачы болууга азыртадан даярдык көрүп жаткан экен.
Келечекте чоң хоккейист болом. Мен папам үйрөтөт, кайсындай болуш керек. Третьякта баратерс болом. Папам менин учителим. Третьяктын легендарный вратарь. Ал менен сүрөткө түшкөм, автограф алгам.
Элхандын атактуу дарбазачы болом деп жаткандыгынын да жөнү бар. Анткени анын атасы Элзар Болотбеков хоккей боюнча Кыргызстан курама командасынын дарбазачысы. Ал эми чоң атасы Болот Тентимишев хоккей федерациясынын мүчөсү. Ошондуктан Элхандын хоккейчи болуусуна анын ата энеси гана эмес, чоң атасы да кызыктар. Элзар Болотбеков хоккей менен машыгууну кичинесинен баштаган балдарды көрүп, өлкөндү алыска таанытта турган оюнчулар чыгат деп ишенет.
Азыр мен өзүм мындай жеке машыктырчусу болуп атам. Общий группа менен машыгып атат, бирок өзүм дагы барып тренировкадан кийин чыгып өзүм да лично машыктырып атам да. Ойлойм, буюрса эми ушу менен жакшы кете берсек, өзү эми баягы жаш да, азыр кызыгуулар болот дегендей, дагы башка бир нерселер чыгат. Ошол менен баягы башка жакка эле бурулуп кетпесе, эгер ушу хоккей менен кете берсек, кудайым буюрса, бир келечекте бир Россия облусунда, бир Казакстандын бир клубунабы, бир профессиональныйраак, мен мисалы менин деңгээлимен өйдөрөк деңгээлде ойнойт деген үмүтүм бар, ниетим бар да. Ошого обязательно аракет кылам, болгон күчүмдү берем. Анткени үчүн мен эле эмес, чоң атасы өзү хоккеист, чоң атасы өзү кызыгып турат да, ушу менин неберем биздиге караганда бир чоңураак бир жетишкендерге жетишчү экен деп.
Ушул жылдын башында кышы жайы иштейт деп Нарын шаарында ачылган үстү жабык муз аянтчасы учурда оңдоо түзөө үчүн убактылуу жабылган. Антсе да хоккей дегенде ак эткенден так эткен балдар убактысын текке коротпой хоккей оюнуна окшош делген футбол ойноого киришти. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Спорт ышкыбыздары тууралуу баянды эми Баткенден улантабыз. Эмки тема оор атлетикага арналат. Штанга көтөрүү боюнча дүйнөлүк 4 рекорд жараткан балбан Азамат Алымбек уулу, анын машыктыруучусу, атасы, аны менен кошо бир тууган иниси да өз салмактары боюнча дүйнө чемпиону болушкан. Баткен шаарынын четиндеги жер тамда бир бөлмөсүн машыгуучу жайга айлантып, спорттун ийгиликтерине жетип жүргөн үй бүлө тууралуу Жеңиш Айдаров сөз кылат.
Бир үй бүлөдө үч эл аралык спорттун чеберлеринен турган Рахимовдор дүйнөнүн чемпиону наамына татыгандардын машыгуучу жайы Баткен шаарынын четирээгиндеги менчик короо деле жер үйдүн бир бөлмөсү. Чемпиондор машыгып өткөргөн бул бөлмөнү заманбап деп айтууга болбойт. Атасынын жардамы менен өздөрүнө ыңгайлаштырып куруп алган. Бул жерде Алымбек акенин үй бүлөсүндөгү үч кишиден тышкары дагы 10 ашык жигиттер жүк көтөрүп машыгат. Шарттын жакшы жаман экендигинде маани деле бербей, машыккан бул үй бүлөнүн балдарына кичүү уулу да Түштүк Африкада 53 килограмм салмактагылар арасында дүйнө чемпиону, эл аралык спорт чебери наамында алган. Чоң уулу Азамат болсо жөн гана дүйнө чемпиону болбостон, өз салмагындагылар арасында дүйнөлүк рекордду да жаңыртууга жетишкен. Максатты бийик коюп ойлогон оюн жетүү максатың жогору болсо, машыгуу үчүн түзүлгөн шарттын мааниси деле жок экен дейт эл аралык спорт чеберлеринин үй бүлө башчысы, машыктыруучусу Алымбек Рахимов.
Эми бул жерде мен айтат элем да, биздин максат дүйнө чемпиондорун чыгарам деп балдар дагы ошол максат менен иштеген да. Бизге ошончо кыйын жумуштарды аткарып аткан балдар үчүн бул жерде кичине шарт, кичине бир суук дейли, даже кичине бир ысыктык, бул жолтоо болгон жок да.
Бул үй бүлөнүн бир бөлмөсүндө машыгуучу өткөрүп күчүн чыңдагандардын ар кайсы өлкөдөгү мелдештерге катышууга жөнөр астынан тааныш достордон, бийлик өкүлдөрүнөн демөөрчү издөөгө мажбур болушат. Антпесе спорттун бул түрүн колдоого алып же дүйнөлүк чекти багынткандар үчүн атайын мамлекеттин стипендия сыяктуу каражат деле бөлүнбөйт. Ага карабай кирешеси аз үй бүлөдөн келген колу кошунанын балдары үчүн спортту таштап койбосун деп турмуштук ал акыбалын, мүмкүнчүлүгүнө, шартына карап иш жүргүзүп жатканын кошумчалайт Алымбек Рахимов.
Азыркы турмушта кыйыныраак семьялар болуп калат. Балдар менен балдардын мага машыгууга келгенде эле баягы балдардын туруп кичине кыймыл аракетинен эле бул баланын эмеси билинет мага. Ошого каратып аракет кылам. Убактысы болбосо убактыны даже анча мынча балдарды давай силер келгиле, кайсы убакта убагыңар болсо ошол убакта силерге бул жерде спорт зал ачык, келип иштеп кете бересиңер. Тренировка убагында келбей калса, значит башка убагыда убакты таап өзү келип иштеп кетсе боло берет.
Пауэрлифтинг боюнча үч эл аралык спорттун чебери жашаган бөлмөсүнүн дубалын бир тарабын мелдештерден утуп келген медалдар менен толтуруп алышып, келечекте бир спорт залыбыз болсо деп жасаган эмгектерин эч кимге милдет кылбай, элде эле күн кечирип жатышыптыр. Учурда чемпион балдар АКШнын Чикаго шаарында машыгуусун улантууга кетишкен. Жүк көтөрүү боюнча дүйнө чемпиону, рекордсмен Азамат Алымбек уулу Америкага жөнөр алдынан Азаттыкка курган маегинде жараткан ийгиликтерин санап берген эле.
Дүйнө чемпионатында 240.5 килограмм салмак менен 3 мировой рекорд менен жеңип алдым. Бул общий сумма медалы болуп эсептелинет. Бул да дүйнөнүн рекорду менен жеңип алдым. Общий сумма 530 жарым килограмм. Буга чейинки рекорд 530 болгон эле.
Албетте спорттун бул түрүндө ийгилик эмгегиңе жараша эле болот. Бирок аны камсыз кылууда кимдир бирөө жан талаша аракеттенсе, анын кем каржын камсыздаганга да жан алекет түшкөн бирөөлөрдүн болушу зарыл. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Спорт темасын эми коомдук ишмер шахмат федерациясынын президенти Милан Турпанов менен маектеши улантабыз. Аны Сабыр Абдумомунов кепке тартат.
Милан мырза, Кыргызстанда спортко берилген өспүрүмдөргө кандай камкордук көрүлүп атат? Мамлекеттин спортко болгон саясатына кандай баа бересиз?
Албетте, мамлекеттин спортко болгон саясаты бир нече факторлордон эсептелет. Бул кадр саясаты, каржылоо системасы, деги эле мындай концептуалдуу түрдө жүргүзгөн мындай өзүнүн багыты, ошо спорт, ден соолук боюнча. Негизи эле каржы системасы албетте спортко мындай багытталган акча туура жана эффективдүү пайдаланыш керек. Анан албетте мындай спорттун өзүнүн мамлекет тарабынан иштеп чыккан идеологиясы болуш керек. Ошол ушул негизде эгер ушул үч принципти кармасак, спортко мындай туура мамиле, анан спорттун өнүгүүсү, спортко туура түшүнүү, туура баа берүү пайда болот деп ойлойм да. Анткени спорт жанагы жогорку көрсөткүчтөр боюнча спорт, массалык түрдөгү спорт, азыркы убакта олимпиадалык эмес улуттук түрлөр да көбөйө баштады. Ошонун баарын эске келтире турган бул негизинен мамлекет. Ошол мамлекет туура силер айткандай саясат жүргүзүш керек. Азыркы учурда мен ойлойм, кыргыз спорту деги эле кыргыз мамлекетинде чоң сыноо жүрүп жатат. Мындай түптөлүүдө ошону кудай буюрса жалпы коомчулук менен ушул мамлекеттик органдар менен биргеликте ынтымактын негизинде биз түптөп жакшы багытта салгыш, бул биздин ар бирибиздин милети.
Кошуна өлкөлөрдөн карасак деле дагы башка мамлекеттерде дагы ушул спортчулорго болгон кам көрүү, алардын кийинки келечеги жакшы каралган деп да баа берилип жүрөт айрым эксперттер тарабынан. Ошол сиз кандай ойдосуз?
Туура, өтө көйгөйлүү маселе. Бирок мен айтып кетет элем, ушул спортту мисалы кээ бирлери бөлүп карайт да. Бөлүп карайт мамлекет, бул мамлекеттөргө ар бир мамлекетте спорт болобу, бөлүк тармакта болобу, ошо мамлекеттин башкаруу системасынан, мамлекеттин экономикасынан, мамлекеттин багытынан ошо көз каранды. Канчалык мамлекет күчтүү, экономикасы мындай эгемендүү, өнүгүп элге карамдуу болсо, ошо бийлик бутактары элге карамдуу болсо, ошончолук ошол тармактардын баары өнүгө баштайт. Анткени ар бир мамлекетте бөлүнгөн акча туура жана багыттуу, натыйжалуу, жыйынтыктуу пайдаланса, албетте анын баары өз үзүрүн берет. Мен ушул кичине салыштырганга биринчиден эме эмесин мындай туура эмес көрөм. Бөлүп карабаганга аракет кылыш керек да. Бул биздин азыркы мамлекетибиздеги системанын акыбалы. Кудайга шүгүр дериш керек, бирок ошо акырындан болсо да жылган аракеттер бар. Бирок мындай негизи системалууга караш керек да. Албетте спортсмендердин ушул профессионалдык жактан ушул мамлекетке жан берип ушунча машыгып көрсөткүчтөр көрсөткөн, андан кийинкиси кандай болот, билим алгандар кандай жумушка орношот, билими жоктору кандай социалдык жактан кам көрүү керек, кандай жолдоп коюш керек, баары эле тренердике өтө бербейт да. Анан бөлөк дагы мындай коомго аралашып, бизнеске, саясатка, мамлекеттик кызматка болобу, ушул пазизени жедир жеке ишкерликке, ошонун баарын мамлекет мындай биздин спортсмендерге деги эле спортко мындай шарт түзүп багыттанга ушу жетилдигин алыш керек.
Биздин спортчулардын башка өлкөлөрдө ойноп жатканы, легионер болгону көбөйдүбү, азайдыбы? Бул биздин мамлекеттин мына спортчуларды айрыкча мына Орусиядан аябай көп мисалы эрежесиз эрмушташ, кикбоксинг жана башка оюндарында көрүүгө болот. Дагы бир жөнгө салса болобу ушуну мындай бир?
Негизи профессионалдык жактан караганда бул көрүнүш мындай менин ойлойм табигый эле нерсе. Анткени бул нерсе болгон, болуп жатат жана боло берет. Дүйнөдө да ошондой футбол, баскетбол жакта карасаңар эле легионерлер бар, клубтарды которгондор бар, мамлекетти которгондор бар. Анан бул адам деген адам да, ушул шартына карайт.
Ошол бир кандай бир федерациялар мисалы атайын ошондой эмелер даярдап, мисалы бизде мындай спортчулар бар, тасыккан, уюштуруучулук жагына кандай карайсыз?
Спортмен, биздин спортмендерди жылдыргангабы?
Бардыгы эле биле бербейт, мисалы клубка кандай, тил билбеши мүмкүн, тартынчактык кылышы мүмкүн.
Чоң системалуу маселелер да, ошол эле мындай промоутерлук компаниялар бар. Бир спортменди алып ошо пиар жагынан каякка багыттаса, спортсмендин өзүнүн азыркы учурдагы жетишкендиктерин кандай максималдуу түрдө колдонсок болот, ошонун негизинде кандай каражат тартсак болот деп туруп, кайсы мамлекеттер менен, кайсы клубтар менен сүйлөшүп, бул профессионалдык деңгээлде коюлуш керек. Бизде промоторлук компанияларда түптөлүп келатат, бирок жетиштүү деңгээлде эмес да. 25 жылда бул өтө эле аз көрсөткүч да. Биздин спорттук деңгээлди көтөрүш үчүн көрсөткүчтөр да күчтүү болуш керек. Изилдеп, аналитика жүргүзүп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, англис тилинде, араб тилинде, кытай тилинде болобу, ошолордун жанагы атайын ар бир спортсмендин профайлын даярдап, рекламалык негизде кандай жүрүштөр жасасак болот. Ошонун баары бул чоң иш да. Анан мен мисалы келерин түшүнбөйм, ушу ар бир жерде ажик боло бергенде болбойт. Айта атамбы, мен бул негизи мамлекет жалпы спорттук бир туура багытка салып өнүгүү жолун баштаганда ошонун негиздеринин баары акырындан түптөлө баштайт.
Рахмат сизге.
Коомдук ишмер шахмат федерациясынын президенти Милан Турпанов менен кабарчыбы Сабыр Абдумомунов маектештим. Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-апрелдеги эртең мененки берүүлөрү аяктады. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Акматчан уулу тейледи. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.